isə əsas problemi kimi doğuş zamanı üstünlüyün oğlan uşaqlarına verilməsi və qız uşaqların öldürülməsi halların mövcudluğu göstərilir. Dünya İqtisadi Forumunun reytinginin tərtibatçıların fikrincə, gender bərabərliyi ilə ən pis vəziyyət əsasən müsəlman və ya əhalisinin əksəriyyəti müsəlmanlar olan ölkələrdir. Yəmən, Pakistan, Səudi Ərəbistan, Mərakeş, Türkiyə, Misir, Oman və İran. Gender bərabərliyi reytingin həm müəllifi, Qadın Liderlər Proqramı Forumunun rəhbəri Səadiyə Zahidi bunu şərh edərkən bildirib ki, Ərəbistan yarımadasının ölkələri qadınların sağlamlıq və təhsil sahələrində böyük uğurlara imza atsalar da, onların iqtisadi və siyasi imkanlarında ciddi məhdudiyyətlər var. Sırf reytingin tərtib edilməsi haqda danışarkən qeyd etmək olar ki, burada ölkənin varlı olub-olmaması əsas götürülmür. Şərt kimi kişi və qadınlar arasında sosial imkanların bərabərliyinə diqqət yetirilir. Dünya İqtisadi Forumunun mütəxəssisləri iqtisadi, siyasi, təhsil və sağlamlıq göstəricilərini araşdırırlar.
Ziya Məcidli, Azərbaycanda ola bilər qadınla kişinin hüquqları imkanları eynidir, ancaq çətinliklər qarşısında. Azərbaycanda qadınlığından, kişiliyindən asılı olmayaraq sərnişin kimi yük maşınında gedirsən. Yük maşınında niyə sərnişin daşıyırlar? Bu qanunidirmi? Durna Səfərlinin reportajı.
Sözünüz, istəyiniz, təklifiniz varsa buyurun. Bakı büromuzun telefonu açıqdır.
436-77-30 və 436-77-40
Bizə elektron məktub, e-mail göndərmək istəyirsinizsə, bu ünvana yazın.
Azadlıq, elektron poçt işarəsi, rfrl.org
Azərbaycanda sərnişin maşını kimi yük maşınlarından geniş istifadə olunur, yük maşınıdır, ancaq içərisinə sonradan oturacaqlar yerləşdirib sərnişin maşını kimi sürürlər. Nəqliyyat Nazirliyi buna nə deyir? Durna Səfərlinin reportajı.
Bu səslər müxtəlif ünvanlara tələsən sərnişinləri mikroavtobuslara çağırır. Hansı mikroavtobuslara? Avropa ölkələrində yük maşını kimi istifadə olunan, Azərbaycana isə sərnişin daşımaq üçün sırınan kiçik ölçülü avtobuslara. Boyu 190 sm olan sərnişin Abbas İsmailov digər sərnişinlərdən fərqli olaraq bunlara minəndə əməlli başda əziyyət çəkir. Nə oturacaqlar onun ölçüsünə uyğun gəlir, nə də dizlərini yerləşdirə bilir.
Onların hamısı Avropada karapka daşıyır. Yəni ki, onlar qurzavoydu, yük daşımaq üçündürlər. Bizdə onlar hamısı gəlir, yük maşını kimi gəlir, ona da kim icazə verir ki, yük maşınında sərnişin daşasın? Bax, bizim Avropa ilə fərqimiz budur. Onlar karapka daşıdığı maşınlarda biz özümüz gedirik.
Onunla həmfikir sərnişinlər də oturacaqların ölçüsündən şikayətçidirlər. 15 nəfərlik mikroavtobusa 30 nəfərin minməsi isə sərnişinlərin sual işarəsi şəklində düşməsinə gətirib çıxardır. Kiçik avtobuslara minməyin xeyrini isə fürsətdən yararlanan cibgirlər görürlər.
Əksəriyyətində çox çirklidir, cırıqdır, cırıqlar çoxdur. Darısqaldır, narahat da oturmaq. Oturursa basabas olur, bütün avtobusu da o dərəcədə doldururlar ki, sərnişinləri sürücünü qucaqlayır, o vəziyyətdə gedirik. Biz üçün cücə kimi oturursa.
20 nəfərli avtobusa, elə olur ki, hətta 50 nəfər adam gedir və
ona görə də elə çox adam pulu, telefonu nə qədər şahid oluruq ki, oğurluqlar olur. Əhqabımızı evdə silib çıxmağın mənası olmur. Düşəndə elə bilsən ki, palçın içində çıxıb gəlmişsən. Oturacaqlar heç nə, bugün gəldiyim marşrutun oturacaq. Məyinə bərabər hər dəfə
Yük maşınlarının Azərbaycanda necə sərnişin maşınına çevrilməsi prosesini sürücülər özləri də etiraf edir.
Bizənin içində gördüm, bir dənə qurzavoy var, o da qəşəyin, bitdi fasonlu, yaxşı yığılıb, zavoddan yaxşı çıxıb. Götürdüm, onu yığdırdım, elədim pasajırsıqı, silinləri yığdırdım, hər şeyi yığdırdım pasajırsıqı, dokumentlərlə cəhdirdim pasajırsıqı, elə çeşdirdim. Onu da bu avtobuzda hamısı eləcə qurzavoy gəlir.
Durna Səfərlinin reportajını dinlədiniz. Bununla da kontekst proqramımız başa çatır. Proqramı Elxan Nəsibli aparırdı.
Tamam mı, davam mı?
Davam.
Hər bazar Azadlıq Radiosu mədəniyyət olaylarının izinə düşür.
O qədər məşhur və s. deyiləm.
Bilirəm ki, kör olacaqam mən.
Onun adı həm Ceyhundur, həm Klimandır.
İnsanın ki, mədəniyyətin əlindən sılar, qarışqa kimin olar.
Biz, mədəniyyəti evinizə gətirən proqram. Hər bazar azadlıq dalğalarında.
hər vaxtınız xeyir. Efirdə Qafqaz Qoşağı proqramında mikrofonda mən Şahnaz Bəylərqızı. Qafqaz Qoşağı proqramı radionun 3 xidməti Azərbaycan, Erməni və Gürcü xidmətləri tərəfindən birgə hazırlanır. Azərbaycanda olduğu kimi Ermənistanda və Gürcüstanda da yayımlanır. Qoşağında Qafqazlıların toy adətlərindən danışacaq. Eyni coğrafi ərazidə bir-birinin qonşuluğunda yaşayan bu xalqların toy adətlərində oxşarlıqlar yetərincə çoxdur. Məsələn, uşaqları ilə beşikdəcə nişanlamaq, yəni göbək kəssi adəti Qafqazın başqa xalqlarında da var imiş. Yaxud da Azərbaycanda olduğu kimi Ermənistanda da toy günü gəlinlər qırmızı duvağa bürünüb atı ocağını tərk eləyərmişlər. Amma bununla belə Qafqazların fərqli adətləri də az deyil. Məsələn, Gürcülərdə belə bir adət var ki, kişinin naləsi qadının cehizindən istifadə edə bilməzdi. Buna yalnız bilirsiniz kimin haqqı çatardı.
Kahitədə belə adət vardı ki, arvada məxsus torpağa əkib şumasalar da məhsulu qadına çatırdı. Onu satmaq və ailənin ehtiyacına sərf etmək qadının ixtiyarındaydı.
Bütün Qafqazda olduğu kimi Azərbaycanda da zaman dəyişdikcə toylar dəyişir. Hətta bəziləri indi iki toy çaldırır.
Milli və əcnəbi musiqi altında, açıq havada. Özü də ənənəvi toydan fərqli olaraq bu dəfə qonaqları gəlin salamlayır.
Hoş gəlmisiniz. Willkommen alle. You are welcome. Thank you very much for coming.
Erməni etnoqrafı Qayana Şaqayansa deyir ki, toyun bir mənası var. Harsanika ayn arıqut gəlin valideynlərinin evində ölür, bəyin evində yenidən doğulur. Bu dəfə adətlərdən danışsaq da qərara aldıq ki, proqramımızın ənənəsini bir qədər dəyişək. Söhbətdə həmişəki kimi Azərbaycandan reportajla başlamaq istəmədik. Düşündük ki, Azərbaycanlı dinləyicimizin toy adətləri haqqında yetərincə təsəvvürləri və məlumatları var. Yəqin qonşu xalqların toy adətlərindən xəbər tutmaq, onların müasir zəmanədə hansı şəkildə keçirilməsini öyrənmək daha maraqlı olardı. Buna görə də ilk reportaj Ermənistandan gəlir. Bu reportajda Azərbaycan və erməni toylarının nə qədər oxşar olduqlarını görəcəksiniz. Sözü Asmik Sımbatyana verək, o köhnə və yeni erməni toylarının özəlliklərindən danışacaq, sizə isə müqayisə aparmaq qalacaq. Bax beləcə, avtomobil siqnalları HQ ilə Yerevan sakinlərini şəhərdə toy olmasaq da xəbərdar edir. Siqnal səsi gəlin evinə gedəndə də, kilsiyə, xüsusən də gəlin bəy evinə aparılanda da səslənir. Şənbə günləri bu avtomobil karvanlarının sayı daha da artır. Toy başdan başa ayinlər, adətlər kompleksidir. Toyun məqsədi iki şəxsin birgə ömür yolunun başlanmasına şahidlik etməkdir. Etnoqraf Qayanaya Şaqoyan belə düşünür. Onun sözlərinə görə ənənəvi erməni toyunun bir mənası var. Gəlin valideynlərinin evində ölür, bəyin evində yenidən doğulur.
Elçilik və nişanlanma toydan öncə icra olunan iki mühüm adətdir. Nişan günü və ondan sonra toy günü müəyyənləşdirilir. Ediklə Lilitin toyundan heç bir ayda keçməyib. Nişanlananda qərar alıblar ki, 7 ay sonra evlənsinlər.
Nəhayət o gün yetişdi. Mən həyatdə mühüm bir addım atmalıydım. Bu həyatımızda ən xoşbəxt günü idi.
Bu yalnız bizim günümüz idi.
Həmin günəşli gündə Lilit əksər erməni qızları kimi gözəllik salonuna gedib. Bəzənib, düzənib, yenidən evə qayıdıb və bəyin gəlişini gözləyib. Amma Lilit 2 əsr əvvəl ərə gedəsi olsaydı, toy günü bəzənmədən bəy evinin gəlişini gözləməli idi. Onlar özləri ilə gəlinlik paltarını gətirməli, hamının gözü qabağında gəlini geyindirməli idilər. Bu gündə çoxları həmin adətə əməl etməyə çalışır. Amma Lilit qərarı alıb ki, bəy evinin adamları gələnə kimi özü geyinsin.
Mənim paltarım çox gözəldi. Kirayı götürmüşdü. Süd rəngində idi, əlcəklərlə, fatayla. Hamı danışırdı ki, mən gözəl gəlinəm.
Lilit gəlinliyi əvvəlcədən keysə də, gəlinin ayaqqabısının oğurlanması adətinin pozulmasına razı qalmayıb.
Haykakan o renkna vor koşiki makeup almay.
Belə bir erməni adəti var. Gəlinin bacısı toy ayaqqabısının bir tayını gizlədir. Məndə də ayaqqabımın tayını gizlətdilər. Ancaq xaç atan pul verəndən sonra geri qaytardılar.
Koşika haktretin.
Jamanakaki tsarsan.
Müasir toylarda ağ gəlinlik ermənilər üçün yenilikdir. Bu adət Ermənistana, Rusiyadan, onlara da Avropadan gəlib. Etnoqrafın sözlərinə görə bəylə gəlinin paltarı Ermənistanda əvvəllər belə olurdu.
Qədimlərdə hər bölgənin öz geyimi vardı. Adına taraz deyirdilər. Toy paltar isə həmin tarazın daha təmtaraqlı, daha dəbdəbəli forması idi. Yaxşı parçadan tikilərdi, ən başlıcası gəlinlik təzə olmalı idi.
Bu gün isə bəy qız evinə gəlib, bəzəkdə gözləyən gəlinin ağ duvağını qaldırıb üzündən öpür. Ona gül dəstəsi bağışlayır və qol-qola girib gedirlər. Əvvəllər isə Ermənistanda duvaq qırmızı olardı və o toy müddətində o gəlinin üzündən götürülməzdi. Gəlin evində yüngül toy şadyanalığı olandan sonra maşın karvanı kilsəyə yola düşür. Müqəddəs Zarovar kilsəsinin keşişi Ter Karapet 40 ildən çoxdur ki, evlənənlərin nigahını kəsir. Onun sözlərinə görə kəbin kəsmə ritualı dəyişməyib, sadəcə bir qədər yığcamlaşıb.
Որթյագին, ինչեւ մահ ծերես,
այո դերեմ։
Որթյագին, եւ դու ինչի մահնազանդ ես,
այո հնազանդ։ Բարսի եփեսան։
Belə gəlin həmin an bizim gözlərimizdə kral və kraliçadır. Bu simvoldur. Tac qoyma mərasimi bizə 19-20-ci əsrdə gəlmə adətdir.
Çuxanqarım.
Keşiş başımıza tac qoydu. Yeri gəlmişkən çox ağır idim. Başımızı yaxınlaşdırdı və xeyir dua verdi. Sonra bizə bir badə uzatdı. Oradakı şərabı son damlasına kimi içməliydik. Daha sonra da üzüklər taxıldı və biz artıq ərarladıq.
Artıq namusuna çatdıq.
Ժամանակակի ցարսանիկներում եկեղեցու ցարսանը
Մասիր toy adətlərinə görə toy kortejı kilsədən sonra şadlıq evinə yol alır. Amma Edik qərarı alıb ki, köhnə adətlərə əməl etsin. O toy restoranda deyil, evində eləyib musiqiçilər də çağırıb.
İrəqan ocağım, kentani yerəşdütən nivaqaqçutçam.
Yes, hansısa restoranda, doğma ocağımda, evimdə olduğum qədər sevinməz.
Edik Lilitin toyunda daha bir erməni adətinə əməl olunub. Onlar evin kandarından girməzdən əvvəlsə, iki boşqab
sındırıblar.
Bizi anam qarşıladı, yeməyə bal verdi, çiynimizin üstündən iki lavaş attı.
Etnoqraf Qayane Şaqoyan danışır ki, hətta 20-ci əsrin əvvəllərində də gəlin nə qız, nə oğlan toyunda yuxarı başda oturmurdu. Onun yeri küncdə idi, xüsusi pərdə arxasında əyləşərdi.
Gəlin yalnız toyun sonunda rəqs meydançasına çıxırdı, bu zaman kədərli gəlin rəqsi çalınır.
Müasir toyda isə gəlin qonaqlarla bəylə bilgi oynayır.
Köhnə adətlərə görə gəlin toyunda oynamamalıydım. İndi əksinədir, ikinci havadan sonra oynamağa başlayırlar. Biz də toyun axırına kimi rəqs elədik, bu daha düzdür. Axı, bu bizim ən xoşbəxt günümüzdür.
Bugünkü toylarda məclisə kababın gətirilməsi də məxsusi şəkildə baş verir.
Bütün erməni toylarında olduğu kimi bizim toyda da bu an çox yaxşı alındı. Musiqi sədaları altında şişlərdə kababı bəylə gəlinin masasına gətirdilər.
Toydan sonra bəylə gəlin Ermənistanın Çaxxazor bölgəsində dincəlib, ancaq onların balayı hələ bitməyib.
Arzu edirəm ki, bütün subaylar öz yarlarını tapsınlar. Bu cür gözəl günləri ömürlərinin sonuna kimi qoruya bilsinlər.
Sonda bir onu deyək ki, toyun unudulmaz olması üçün ermənilər pula xəsislik etmir. Amma elə gənclər də var ki, toydan imtina edirlər və bütün pulu yalnız toy səyahətinə xərcləyirlər.
Bu, Yerevandan Asmik Sımbatyanın reportajı idi. Az sonra Azərbaycan və Gürcü toyları haqqında reportajlarımız olacaq. Bu toylarda nələr dəyişib, nələr olduğu kimi qalır, bir neçə saniyədən sonra.
Azadlıq Radiosu internetdə də dinlənir. İnternetdəki ünvanımız
www.azadlıqradiosu.az.
Siz Azadlıq Radiosunda Qafqaz Qovşağı proqramını dinləyirsiniz. Bu proqram radionun 3 xidməti Azərbaycan, Erməni və Gürcü xidmətləri tərəfindən birgə hazırlanıb. Azərbaycanda olduğu kimi Ermənistanda və Gürcüstanda da yayımlanır. Bu dəfə Qafqaz Qovşağında toy adətlərindən, günümüzdə toyların necə keçirilməsindən danışırıq. Sırada Gürcüstandan reportajımız olacaq. Bundan əvvəlsə Ermənistandakı toy adətlərindən xəbər tutduq. Bəs Gürcü toyları nə ilə fərqlənir? Gürcüstanda hansı toy ənənələri olub, hansılar hələ də qalmaqdadır, yeni tendensiyalar nədən ibarətdir? Bütün bunlar haqqında daha çox Tamar Çikovanidən öyrənəcəksiniz.
Əvvəlcə elçilik gəlirdi. Bu birinci mərhələdir. Sonra nişan, daha sonra toy. Nə elçilikdən, nə nişanla bəy iştirak edirdi. Bəy kimin evlənəcəyindən xəbərsiz olurdu. Gürcüstanın dağlıq və eləcə də başqa bölgələrində az qala beşikdəcə uşaqları nişanlayırdılar. Hətta bəzən uşaq doğulana qədər göbək kəsti olurdu. Razılaşırdılar ki, qız və oğlan doğularsa onları evləndirsinlər. Belə hallar tez-tez olurdu.
Etnolog Tina
İvelaşvili toy adət ənənələrini araşdırır. Ona fikrincə, toy adətlərini öyrənmək hər hansı ritualın təməlinin hansı sosial sferada qoyulduğunu, müxtəlif dönəmlərdə hansı dəyişikliklərə məruz qaldığını, günümüzə hansı şəkildə gəlib çatdığını aydınlaşdırmağa imkan yaradır. Tina İvelaşvilinin mülahizələrinə görə, Gürcüstanın bütün bölgələrində konkret adətlər olub.
Evləndiriləcək
gənclərin əsli kökü ilə maraqlanmaq Gürcüstanın bütün bölgələrinə xas cəhətdir. Qız tərəfdə, oğlan tərəfdə adətən 7-ci nəslə qədər araşdırırdılar. Xüsusən də qızın əsli kökünü diqqətlə araşdırırdılar. Onun nənəsi kimdir, nənəsinin nənəsi kim idi, onların nəslində, tayfasında xəstəlik filan olmayıb ki, misal üçün epilepsiya, ələxüs dəvərəm yoxdur ki.
Bir qayda olaraq toyla bağlı söz sahibi ailə başçısı olurdu. Qədimlərdə bəylə gəlin bir-birinin üzünü ilk dəfə toy günü görürdülər. Daha önəmlisi cehiz məsələsi idi. Ən kasıb ailədə belə qız uşağı doğulan kimi cehiz tutmağa başlayırdılar.
Cehiz arvadın əmlakı sayılırdı. O irsən uşaqlara keçirdi. Kişinin ailəsi ondan istifadə edə bilməzdi. Bu qadının şəxsi əmlakı idi. Kakitada belə adət vardı ki, arvada məxsus torpağa əkib şumasalar da məhsulu qadına çatırdı. Onu satmaq və ailənin ehtiyacına sərf etmək qadının ixtiyarındaydı. Ailə nə qədər kasıb olsa da, qadın ona məxsus torpaqdan yığılmış məhsulu satmaq və işlətmək istəmirdisə, kimsə onu qınaya bilməzdi.
Daha bir adət.
Knyaz heç bir zaman Dvaryan ailəsindən evlənə bilməzdi. O ki, qaldı kəndli qızı olaydı. Bu adət uzun müddət hökm sürüb. Hətta təhkimçilik hüququ ləğv olunandan sonra belə 19-cu əsrdə də qüvvədə qalırdı. Hətta 20-ci əsrin 50-ci illərinə kimi zadəgan nəsillər yalnız Knyaz nəslindən evlənə bilərdilər.
Yadınızdadırsa, Eldar Şengelayanın qeyri-adi sərgi filmindəki Aguli Eristavi axır ki, Glaşi ilə evlənir. Toy isə kifayət qədər sadə olur. Hər halda filmdə belədir. Bugün Gürcüstanda müxtəlif cür toy eləmək olur. Bir var ənənəvi Gürcü toyu, tamada ilə çoxlu qonaqlar çağırılır, rəqslər, mahnılar. Bir də var, necə deyərlər, Avropa üslubunda. M Group şirkətinin meneceri Tiko Nicaradze son 2 ildə toyların təşkili ilə məşğuldur. Onun sözlərinə görə cavanlar daha çox ənənəvi toydansa xüsusi toy eləmək istəyirlər.
Mizitkmit, Sulproq Şiriya Şəmtxalar uca axıl qatırs qan suxalı bülü korteliz qadaqdış suru ilə yaptı.
Bu cür toylarda tamada olmur, canlı musiqi və ya caz bənd olur. Əksər hallarda isə toyu DJ idarə edir. Belə toylarda daha çox cavanlar olur.
Nino 32 ilisa.
Nino'nun 22 yaşı var, hələ ailə qurmayıb. Ancaq dəqiq bilir ki, böyük, təmtaraqlı toy etməyəcək. Toyda hədiyyə mi, yoxsa pul mu verilməsini istəyirsən sualına belə cavab verir.
Pul ona görə ki, özünə qalanda sənə lazım olanı və ya xoşuna gələni alacaqsan. Qonaqların çoxu özünün bəyəndiyini alır, cavanların xoşuna gələni yox. Bir də görürsən, bir gündə sənə 24 dənə yemək dəsti bağışlayırlar.
M qrupun keçirdiyi toylarda hədiyyə məsələsi orijinal şəkildə həll olunub. Tiko Nacradzi deyir.
Toy sahibləri ehtiyacları olan hədiyyə siyahısını yazıb bizə verir. Biz də qonaqları çağırandı deyirik ki, siyahıda filan şeylərin adı yazılıb. İstəsəz filan mağazadan ala bilərsiniz. Onlar da büdcələrinə uyğun hədiyyə seçir. Bu siyahını çox vaxt dükanda qoyuruq.
Təbii ki, şirkətin xidmətindən imkanı çatanlar yararlana bilirlər. Elə cüzdüklər də var ki, seçim qarşısında qalırlar. Toy eləsinlər, yoxsa bal ayında səyahətə yollansınlar.
İmkan varsa, əlbəttə, toy səyahətdə getmək lazımdır. İndi cavanların maddi imkanı çatmırsa, ikisindən birini seçir. Ya toy eləyir, ya da toy səyahətinə yollanır. Məncə, yaxşı budur ki, səyahətə yollanasan. Bu cür edənlər daha çoxdur.
Xoşda cavan böyrüyə oyuncə səyahət tapış.
Ara, ara! Etan axmara var. Etan sirkim o biçməyəm.
Yox, yox, mən razı deyiləm. Axı, bu nə sirkdir? Əgər toydursa, qoy xordu olsun. Arxeriya qubernator olsun.
Əlbəttə, toy vacib hadisədir. Hərçənd xor, arxeriya və qubernator çağıra bilmirsinizsə kədərlənməyin. Başıcası budur ki, aylardan və hətta uzun illərdən sonra da həmin xüsusi gündəki kimi xoşbəxt qalasınız.
Bu, Tbilisi'dən Tamar Çikovanna reportajıydı. Sonra Azərbaycan toyları haqqında danışacağıq. Dalğanı dəyişməyin.
101.7
Hər gün, hər saat başı Azadlıq Radiosunun xəbərləri 101.7 FM tezliyində.
101.7
Siz Azadlıq Radiosunda Qafqaz Qovşağı proqramını dinləyirsiniz. Bu proqram radionun Azərbaycan, Erməni və Gürcü xidmətləri tərəfindən birgə hazırlanıb. Azərbaycanda olduğu kimi Ermənistanda və Gürcüstanda da yayımlanır. Bu dəfə Qafqaz Qovşağında Qafqazlıların toy adətlərindən söz açırıq. İlk bölümdə Ermənistandan və Gürcüstandan reportajlarımızı dinlədiniz. Sıra isə Azərbaycandadır. Yaşadığımız dövrdə gənclərin toy adətlərini hansı əlavələri, düzəlişləri gətirməsindən, nələri bəyənib, nələrin üstündən xətt çəkməsindən danışmazdan öncə həmkarım Vüsalə Əlibəyli qədim toy adətlərindən danışacaq.
Al almağa gəlmişik, şal almağa gəlmişik, oğlanın adamıyıq, aparmağa gəlmişik. Amma gəlin aparmaq oğlan evinə elə də asan başa gəlmir. Gəlin olan otağın qapısı bağlı olar. El adətincə, bəy atası xəyat verməyincə qız evi gəlin otaqdan çıxmağı qoymaz. Azərbaycan xalqının toy adətlərinə qız bəyənmədən tutmuş, nişan, qız toyu, oğlan toyu və nəvə görməyə qədər bütün proseslər daxildir. Bu adətlərin şərhini folklorşünas Seyfəddin Rızasoy belə verib. Qızın ərisini aldıqdan sonra uzağı bir aya qıza bəlgə deyilən kiçik nişan gətirirlər. Bu məclisdə 25-30 nəfərə yaxın adam iştirak edir. Burada ən çox qızın rəfiqələri, taytuşları olur. Oğlan evi gəlir, özləri ilə bir nişan üzüyü, bir yaylıq və şirniyyat gətirirlər. Məclis başlanmamış oğlanın bacısı, qardaşı, gəlinləri və ya atası üzüyü qızın barmağına taxır, yaylığı çiyninə salır və bir şirini götürüb qıza dişlədir, yarısını isə götürüb oğlana gətirirlər. Xana yaxtıda qızlar yığışır otağın birinə, qız yengəsi də islanmış xananı götürüb pişir ortaya oynayır. Sonra bir sini, bir də boş bir kasanı gətirib qoyur oğlan adamının qabağına. O da boş kasaya pul atıb xananı götürür. Oynaya-oynaya gəlir qızın yanına, onun əllərini ayaqlarına xana qoyur. Sonra da məclisdəkilərin qabağına gətirir. Hamı xana qoyub nəmər salır. Başlıq alınması ənənəvi mədəniyyət dövründə balansı yaratmağa xidmət edirdi. Cehiz yeni qurulan ailəyə kömək məqsədi daşıyır. Toydan 2-3 gün əvvəl gəlinin cehizini gətirirlər. Bunu gəlinin qardaşları, əmisi, dayısı, bibisi, xalası, oğlanları, bəyin dostları və qardaşlığı gətirirlər. Nəlbəki sındırma gəlinlə bəyin üzərinə köklənən baxışlarda mənfi enerjini sındırmaq mənasını ifadə edir. Gəlinin 3 dəfə qırmızı lentdən keçirilməsi və belinə qırmızı bağlanması gəlinin öz ailəsindən çıxıb yeni ailəyə keçməsi deməkdir. Bu, yeni ailədə doğulmağı simvolizə edir. Yəni, başqasının hər hansı bir uşağını oğulluğa, qızlığa götürəndə gətirib onu ananın köynəyin içərisindən 3 dəfə keçirirlər. Qurban kəsmənin müqəddəs mənaları var. Müəyyən ruhlar müqəddəs qüvvələr üçün qurban kəsirlər ki, onlar təzə qurulmuş ailəyə xeyir versin. Yəni bu yeni ailə quranları mənəvi və maddi əsaslarını mükəmməlləşdirsinlər. Sağ diş, sol diş sözlərində diş tərəf mənasını verir. Bəzən sol diş, sağ diş mənalarına da verir. Yuxu yozumlarına görə yuxuda dişin düşməsi qorxulu hadisə hesab olunur. Doğmaların itirilməsi anlamına gəlir. Sağ və sol tərəflərdə oturan doğma insan mənasını verir. Düzgü yaman ruhlarla bağlıdır. Düzgü hökmən orada olmalıdır. Onun yanında iki şamda tuturlar. Bu şamlar da təmizləyici funksiya daşıyırlar. Gəlinin də sağ və sol tərəfinə şamların qoyulması onun bəd ruhlardan təmizlənməsi deməkdir. Od şərr ruhları yeni qoyulmuş ailəyə yaxınlaşmağa imkan vermir. Gəlinin qucağına uşaq verilməsi o deməkdir ki, uşaq dalınca uşaq gəlsin.
İki il öncə ailə qurmuş Elnara Kərimova öz toyundakı adətləri belə xatırlayır.
Mən toyumda adət ənənə deyəndə, qız öz ata evindən çıxanda onu lənpə başına hərləyirlər xeyir dua vermək üçün. Başqa bir adət var ki, məsəl üçün, qızın əlinə əl dəsmalının içində nəmər kimi də pul bağlayırlar. Onun bir əlinə qız evindən bağlanılır, qızın atası, qardaşı, kim varsa. Biri də oğlan evindən elə bir ki, bağlanır, oğlan qardaşına. Bol bərəkət gətirsin, o mənada bağlanır. Belə qırmızı lint bağlayırlar, adətən qızın qardaşı bağlayır. Məsəl üçün, ərə gedəndə istəyirsən ki, səndən arxada kimsə varsa, ya səndən böyümü, ya kiçiyimi də o da getsin. Onda giyindiyin o gəlinin ayaqqabısa birinci dəfə giyinilir də, onun altına həmin adamın adını yazırsan. Güya geridikcə o silinir ad, həmin adam gedir də ərə.
Elnurə Qurbanovanın isə iki dəfə toy olub. Bu, qız və oğlan toy deyil, qohumlar üçün ənənəvi toy, dostlar üçün isə müasir toy olub. Özü də ənənəvi toydan fərqli olaraq bu dəfə qonaqları gəlin salamlayır.
Toylarda belə otururlar gəlinən bəy, yəni xüsusi necə deyirlər, podiumda otururlar və bir növ qonaqlarla onların ünsiyyəti yalnız oynamaq vaxtı, bir növ necə deyirlər, fiziki və yaxud instinktiv bir ünsiyyət olur, amma ki onlarla bir söhbət eləyib, onlarla fikirlərini bölüşə bilmirlər, yəni, məsələn dostları çıxarlar, bir-birlərini görürlər, eyni məkanda olur, amma dostlarını bir yerə yığıb, bir yerdə qeyd eləməklər ancaq oynamaq səviyyəsində olur. Şəxsən mən çalışırıq ki, bu toyda bəy və yaxud gəlin statusumuz bizi bir növ o dostlarımızdan ayırmasın.
Siz Elnura xanımın yeni formatda toy etmək istəyiniz və onu reallaşdırmağınız təsadüfdən irəli gəlməyib. Cəmiyyətin belə bil ki, sosial münasibətlərinin münasibətləri ilə razılaşmaq istəməmsiniz.
Müasir toylarda milli adət-ənənələri riayət olunurmu? Seyfəddin Rızasoy çağdaş toyların mənfi cəhətlərini belə açıqlayır.
Azərbaycanın toyu eləyir və 3-4 il borc verir. Tutaq ki, məsələn, hər hansı biri qızın evlərinə gəlin gətirirlər. Qaynana tutaq ki, hər dəfə borc verdikcə yazıq qızın təpəsinə çırpır ki, bax, biz neçə ildir əynimizə başımıza bir şey geyə bilmirik, qarnımıza bir şey yeyə bilmirik, hamısı sənin toyundan ötürdü. Halbuki həmin qaynatanı, yaxud qaynananı belə dəbdəbəli toy etməyə heç nə vadar eləməmişdi. Bu ictimai psixologiyadır, Azərbaycanlı mentalitetidir. İnsanlar toylarda paltar yarışı çıxırlar, var dövlət yarışına çıxırlar, qırqızıl yarışına çıxırlar, amma bütün bunların hamısının mənəvi cəhətdən, sosial cəhətdən müdafiəsiz olan kütləyə, xalqa necə təsir etməyinə heç fikir vermirlər.
Türkiyə səfirliyinin əməkdaşı da son dövrlər Azərbaycan toylarında yaranan yeyib-içmə tendensiyasından danışır. Onun fikrincə, burada toyda az qala quş südü də içən Azərbaycanlı Türkiyə toylarından ac qayıdır.
Türkiyəyə toya gidən Azərbaycanlılar döndüklərində Türkiyə toya gittik, aç qaldıq derlər. Azərbaycanda toylarda süfrə qurulduğu zaman masanın üzerinde, stolun üstünde boşluk
boş
görünmez. Türkiye'de daha azdır, farklılık oradadır.
Azerbaycan toylarının simasını hem de tamada, toyu idare eden şahs karakterize edir. Toya nəmər salınması da bu qisimdən olan adətdir. Bugün toy adət-ənənələrinin bir çoxuna rast gəlsək də, Avropa ənənələrinin də onların arasında özünə yer tapdığını görmək olar.
Bu, Bakıdan Vüsalə Əlibəylinin reportajı idi. Bu reportajla da proqramımız başa çatır. Hər zaman toyda büsatda olasınız. Hər zaman qapınızda toy çalınsın, qulağınıza yaxşı səslər, yaxşı xəbərlər gəlsin deyib də sizlərdən ayrılırıq. Növbəti həftə eyni vaxtda və eyni dalğada Qafqazın qoşulduğu bir yerdə, Qafqaz qoşağında görüşənə kimi. proqram radionun 3 xidməti Azərbaycan, Erməni və Gürcü xidmətləri tərəfindən birgə hazırlanıb. Azərbaycanda olduğu kimi Ermənistanda və Gürcüstanda da yayımlanır. Azərbaycanda onu sizlərə mən təqdim elədim. Şahnaz Bəylərqızı.
Hər gün,
hər saat başı. Azadlıq Radiosunun xəbəri.